Ascultați un mesaj al pastorului Max Lucado.
Tată Ceresc, ai milă de noi când deschidem cuvântul Tău. Iartă-l pe conferențiarul nostru, știi că multe sunt păcatele lui. Ajută-ne să-L vedem pe Hristos, doar pe Hristos. Prin Hristos ne rugăm. Și toată biserica răspunde, amin. Expresia loc de adăpost nu făcea parte din vocabularul nostru în urmă cu câteva luni, acum până și copiii noștri știu semnificația. Carantina era, cel puțin în vocabularul meu, o măsură extremă de a izola pe câțiva, acum văd că e o măsură extremă de a ne izola pe toți. Autoizolarea avea, cel puțin pentru mine, semnificația unui timp sabatic liniștit. S-a zis și cu asta. Cei care se autoizolează au febră, tușesc și posibil să aibă o boală letală. Obișnuiam să ne strângem mâinile. Acum purtăm măști. În trecut ne îmbrățișam. Acum păstrăm distanța. Obișnuiam să-i zâmbim vânzătorului de la aprozar. Ieri am intrat în aprozar, iar oamenii trăceau pe lângă mine de parcă nu mă mai spălasem de vreo 6 săptămâni. Ne evitam unii pe alții, făceam mari rotocoale să nu venim prea aproape de un potențial purtător. În timp ce rezultatul scontat este să ne mențină sănătoși, un anumit derivat este singurătatea. Ca și cum fiecare ar trăi pe o insulă izolată, separați de ceilalți. Suntem singuri. Cunoașteți sentimentul? Vi se pare cunoscută expresia spirala izolării? Simțiți că sunteți singuri singurei? Dacă cunoașteți senzația, nu sunteți singuri. Și nu mă refer că nu sunteți singurii care știu despre ce e vorba. Mă refer la simplul fapt că nu sunteți singuri. S-ar putea să vă simțiți singuri, dar nu sunteți. Acel sentiment crud și întunecat de izolare și neputință este trecător. Iar Tatăl tău ceresc, cel plin de har, are să-ți spună câteva cuvinte ca să te ajute să ieși din acea capsulă izolată a singurătății. Este vorba despre un psalm, psalmul 23, poate cel mai cunoscut dintre toți psalmii acestei cărți. Regele David, care fusese și el păstor, l-a scris: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dăpeste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Acest poem de laudă și închinare este ușor de separat în 6 strofe sau fraze. Chiar în inima psalmului este chiar inima psalmului, iar aceasta e expresia Tu ești cu mine. Din cauza că ești cu mine, nu mă voi teme de niciun rău. Din cauza că ești cu mine, nu voi duce lipsă. Din cauza că ești cu mine, sufletul meu e înviorat, drumul meu e drept. Și chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă voi teme. De ce? Pentru că tu ești cu mine. Vedeți voi, prezența Domnului schimbă totul. Haideți să vorbim scurt despre durerea celui singur. Am un prieten care cât timp a fost student la Universitatea din Texas, a livrat bunuri de la o farmacie la aziluri de bătrâni. Însă o însărcinare care îi revenea pe lângă curierat era un drum pe care îl făcea la o vecină de-a lui. Tot la 4 zile lua pe umăr un bidon mare cu apă și îl ducea câteva zeci de metri la o clădire ce se afla în spatele farmaciei. Clienta era o doamnă în etate, pe la vreo 70 de ani, care locuia singură într-un apartament întunecat, decolorat și sărăcăcios. Jaluzelele erau mereu trase, camera era mereu întunecată. Steve, prietenul meu, lăsa bidonul, primea plata, îi mulțumea femeii și pleca. Cu trecerea săptămânilor a început să-și pună întrebări cu privire la achiziție. Așa a aflat că femeia nu avea altă sursă de apă decât cea pe care o aducea el. Ea se baza pe apa adusă de el. Timp de 4 zile din acea apă bea, se spăla vasele, ciudată alegere. Apa orașului era mai ieftină. Regia de apă ar fi taxat-o cu $12-15 pe lună. Factura pe care o primea de la farmacie ajungea până la $50 pe lună. Și-a pus întrebarea de ce nu a ales o sursă de apă mult mai ieftină. Răspunsul, după cum avea să afle, consta în sistemul de livrare. Apa comunală costa mai puțin, însă municipalitatea trimitea doar apă. Nu trimiteau o ființă umană. Prefera să plătească mai mult și să vadă o persoană decât să plătească mai puțin și să nu vadă pe nimeni. El era unul dintre puținii oameni pe care îi vedea toată săptămâna. Oare poate cineva să fie atât de singur? Trebuie să fie aflat până acum că nu e necesar să fii singur ca să te simți singur. În urmă cu 2000 de ani, 250 de milioane de oameni populau planeta noastră. În ziua de azi sunt peste 5 miliarde. Dacă singurătatea ar putea fi vindecată doar prin prezența oamenilor, ar fi cu siguranță mai puțină singurătate. Însă singurătatea rămâne. Îmi amintesc că pe la începutul slujirii mele ca pastor, am făcut, credeam eu, o rugăciune nevinovată într-o duminică dimineață. Am spus, mulțumesc, Doamne, pentru toți prietenii noștri. Așa de mulți prieteni avem că nu mai ajungem să ne vedem cu toți. N-am dat prea multă importanță acestei rugăciuni. După serviciul divin, un domn m-a corectat în foaierul bisericii. Un om de afaceri cu foarte mult succes mi-a spus, poate că dumneavoastră aveți atât de mulți prieteni că nu mai ajungeți să-i vizitați pe toți. Eu nu. Nu am nici măcar un prieten. Vedeți voi, o persoană poate fi înconjurată de oameni. Poate că vine chiar și la biserică. Ba chiar poate are foarte mult succes. Și totuși să fie extrem de singură. Singurătatea nu e absența fețelor. În realitate este absența intimității. A fi singur nu vine din absența cuiva, ci din sentimentul de a fi singur. Sentimentul că vei înfrunta singur moartea, că te vei confrunta singur cu boala, că vei înfrunta singur viitorul. Sau chiar dacă vă dați seama de asta întinși în pat seara, conducând spre spital sau în singurătatea casei voastre sau chiar în zgomotul unui bar aglomerat, singurătatea este acel moment când vă dați seama că sunteți singur singurel. Doar eu, nu și altcineva. Îi pasă cuiva? Cât de multă nevoie avem de acest mesaj astăzi? Chiar și în era prepandemică, eram o țară marcată de singurătate. Administratorii unora din cele mai mari spitale din America consideră singurătatea ca fiind cel mai mare motiv pentru departamentele de urgență supraaglomerate. Spitalul Parkland din Dallas, Texas, au făcut această descoperire șocantă în timp ce căutau metode de a debloca sistemul. Au analizat statisticile și au compilat datele utilizatorilor frecvenți. Au identificat 80 de pacienți care s-au dus la 4 departamente de urgență, imaginați-vă, de 5139 de ori pe parcursul a 12 luni, ceea ce a costat sistemul 14 milioane de dolari. Odată identificate numele acestor vizitatori regulați, au delegat echipe care să se întâlnească cu ei și să determine motivul. Concluzia? Singurătatea. Sărăcia și lipsa de hrană erau unii din factorii implicați, însă determinantul numărul 1 era această senzație de izolare. Departamentul de urgență le dădea un soi de atenție, bunătate, prietenie și grijă. Din această cauză se întorceau de nenumărate ori. Cu toții voiau să știe că îi pasă cuiva. Oare nu vrem toți asta? Când viața pare că nu mai are nimic de oferit, îi pasă cuiva? Mai mult decât atât, îi pasă lui Dumnezeu? Când aud că mă refuză, oare are un răspuns? Când mă confrunt cu nenumărate provocări, oare El o să mă ajute? Când viața devine întunecată și furtunoasă, oare El observă? Când mă confrunt cu frica de moarte din cauza nesiguranței viitorului, e dispus să mă ajute? Răspunsul răspicat, un răspuns binevenit venit din Psalmul 23, este că da. 2. Promisiunea lui Dumnezeu pentru cei singuri. Ar putea fi foarte bine promisiunea pe care vrea să o auziți astăzi. Promisiunea sa față de cei singuri este ceea ce a spus David lui Dumnezeu. Tu ești cu mine. Da, Doamne, Tu locuiești în cer. Da, Tu domnești în univers. Da, Doamne, Tu stai pe stele și îți faci locuința în adâncuri. Da, toate sunt adevărate. Tu ești acolo sus, dar ești cu adevărat și aici jos. Tu ești cu mine. Domnul e cu mine. Creatorul e cu mine. Iahve e cu mine. Moise a proclamat acest lucru. El a spus, care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm. Deuteronom 4:7. Pavel a declarat-o. El a spus, Dumnezeu nu este departe de fiecare din noi. Ceea ce a descoperit David este adevărul absolut al Scripturii și anume, tu ești cu mine. Nu știu unde a făcut această descoperire, poate în pustiu, fugind de Saul, poate pe pajiște, unde purta de grijă turmei sale, sau poate în singurătatea conducerii, când era regele lui Israel, sau poate în răscumpărare, căutând iertare după ce păcătuise cu Batșeba. Însă, la un moment dat, a fost în stare să facă acea declarație, scriind-o în inima psalmului. Tu ești cu mine. A descoperit că Dumnezeu vorbea foarte serios când a spus în cartea Genezei, nu te voi părăsi. Geneza 28:15 sau 1 Împărați 6:14, nu voi părăsi poporul. Sau Psalmul 94:14, Domnul nu-și va părăsi poporul. Sau Dumnezeu nu te va lăsa, nici nu te va părăsi. Deuteronom 31:6. Descoperirea pe care a făcut-o David este într-adevăr descoperirea Scripturii, și anume că nu suntem niciodată singuri. Dumnezeu este cu noi și din moment ce Dumnezeu este aproape, acest lucru schimbă totul, schimbă absolut totul. Poate că te confrunți cu moartea, dar nu o faci singur. Domnul e cu tine. Poate că te confrunți cu șomajul, dar nu o faci singur. Domnul este cu tine. Poate că ai probleme în căsnicie, dar nu ești singur. Domnul este cu tine. Poate că trebuie să mori, dar nu ești singur. Domnul este cu tine. Vrei, te rog, să subliniezi acele cuvinte, să le sculptezi la intrarea casei tale. Domnul este cu tine. Nu ești singur. Da, e posibil ca familia ta să se întoarcă împotriva ta. Dumnezeu nu. Prietenii te pot trăda. Dumnezeu nu. Te poți simți singur în deșert. Dar nu ești. El e cu tine. Și datorită faptului că e prezent, totul e diferit. Ascultă, pentru că El este cu tine, va schimba situația. Va schimba singur în prea iubit. Vezi tu, când Dumnezeu este cu tine, totul se schimbă. Când știi că Dumnezeu te iubește, nu vei alerga disperat după iubirea celorlalți. Nu vei mai fi un client flămând din aprozar. Când am fost la cumpărături ieri, i-am scris un mesaj soției. Ai nevoie de ceva, dacă toți sunt aici, sunt în drum spre farmacie. Mi-a răspuns că se terminaseră chipsurile și gustările. Vai, cea mai regretată acea greșeală. Mi-era foame. Nu e deloc înțelept să mergi la cumpărături când ți-e foame. Orice pungă cu chipsuri pare îmbietoare. Orice cutie cu gustări e foarte potrivită. Când m-am întors încărcat acasă, a spus că nu ar fi trebuit să mă trimită la magazin. Și am răspuns să nu generalizeze, numai când mi-e foame să nu mă trimită. Dacă mergi la aprozar cu stomacul gol, ești pradă ușoară. Vei cumpăra tot ce nu ai nevoie, indiferent că îți face bine sau nu. Nu vrei decât să-ți umpli burtica. Prietene, când ești singur, faci la fel în viață. La fel faci și în viață. Iei ce găsești, nu pentru că ai avea nevoie, ci pentru că ești singur și flămând după iubire. De ce facem aceasta? Pentru că ne e teamă să ne confruntăm singuri cu viața. De teamă că nu ne integrăm, prizăm droguri. De frică să nu ieșim în evidență, purtăm haine care nu ne plac. De frică să nu părem nesemnificativi, ne îndatorăm ca să ne cumpărăm o casă de care nu avem nevoie. De teamă să nu rămânem neobservați, ne îmbrăcăm să se ducem și să impresionăm. De frică să nu dormim singuri, ne culcăm cu oricine. De teamă că nu suntem iubiți, căutăm iubirea în locuri greșite. Asta ne face singurătatea. Dacă ești singur, te rog, lasă-L pe Dumnezeu să rezolve problema singurătății tale. Ascultă vocea liniștitoare a păstorului tău care îți spune în felul următor. 3. Este o fază trecătoare. Această izolare va trece. Această singurătate nu va mai dura multă vreme. Această senzație care te cuprinde când te uiți în jur și nu vezi pe nimeni sau ai sentimentul că nu ai pe nimeni. Ascultă, Dumnezeu te va ajuta aici pe pământ, însă trebuie să-ți spun că răspunsul lui suprem la singurătatea ta este casa noastră cerească. El vine după noi. El vine să ne ia, lăudat fie numele Său. Ani de zile după ce David a scris aceste cuvinte, un alt păstor din Betleem avea să pronunțe aceste cuvinte ce sunt atât de scumpe. Iisus a spus, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14 cu 2 și 3. Promisiunea lui Iisus este: mă voi întoarce. Mă voi întoarce și vă voi lua să fiți cu mine. Nu a delegat această însărcinare. Poate că trimite un misionar să te învețe, înger să te ocrotească, învățător să te călăuzească, cântăreț să te inspire, medici să te vindece, consilier să te sfătuiască, pastor să te călăuzească, însă nu trimite pe altcineva să te ia. El însuși și-a rezervat această însărcinare. Mă voi întoarce și vă voi lua acasă. Prietene, El este păstorul tău personal. Dacă L-ai acceptat pe Iisus Hristos ca Mântuitor, a devenit păstorul sufletului tău, iar la vremea și ziua potrivită, în felul potrivit, El se va întoarce, va reveni. Nici măcar o secundă să nu-ți treacă prin cap că atunci când închizi ochii să mori, vei închide ochii să fii singur. Domnul tău Iisus te va aștepta la marginea patului și te va conduce dincolo. El se va întoarce, El personal se face responsabil să te conducă acasă. Odată când ne mutam dintr-o casă în alta, le-am promis fiicelor noastre un câine mare. Aveam un cățel de buzunar pe nume Salty. La toți ne plăcea de Salty, dar căței de talie mică nu sunt câini adevărați. Eu voiam un câine mare, unul zdravăn să tragi copacii tăiați din pădure cu ajutorul lui. La fel voia și fiica mea, Sara. Voia și ea un câine de talie mare. Așa că am făcut echipă și am convins-o pe soția mea să luăm un câine mare. Am căutat pe net și am găsit o femeie în Carolina de Sud care crește Golden Retriever în mediu creștin. Trebuie să fi fost voia Domnului, nu? Adică încă de la naștere căței sunt crescuți cu muzică de închinare și rugăciuni. Ba chiar sunt învățați să-și dea zeciuiala din biscuiții pentru căței. Mă uit la un sanctuar gol, dar ați fi râs la această glumă dacă ați fi fost prezenți. Când antrenoarea mi-a spus că mi-a citit cărțile, am știut că ea este antrenoarea potrivită pentru noi. O femeie care are gusturi așa de bune trebuie să fie și un crescător de câini de calitate, nu? Am comandat un cățeluș. Poate vă mai amintiți că am mai vorbit despre el. Molly. Am trimis cecul prin poștă, am ales numele și am făcut loc într-un colțișor pentru perna destinată ei. Cățelul nici nu se născuse încă, dar primise un nume, fusese revendicat și avea un loc în casa noastră. Oare nu se poate spune același lucru și despre tine? Cu mult înainte să scoți primul scâncet, stăpânul tău te-a revendicat, ți-a dat un nume, iar în camera ta a scris rezervat. Tu și cu Molly aveți mai mult în comun decât obiceiurile de a mânca și a mirosi. Amândoi sunteți dichisiți pentru o călătorie. Noi preferăm să folosim termenii maturizare și sfințire pentru visare și antrenament, însă e același lucru. Cu toții suntem pregătiți pentru a ocupa un loc în casa stăpânului nostru. Vedeți voi, raiul este locul perfect pentru cei făcuți perfecți de Iisus Hristos. Iar toate aceste provocări de care avem parte în viața noastră fac parte din procesul de sfințire. El ne pregătește, ne folosește. Ne pregătește pentru locul pe care ni l-a pregătit și ne folosește să dăm de veste celorlalți despre acest loc pregătit. Oameni buni, El va veni să ne ia. Va veni să ne ia cu El. Însă până atunci suntem pur și simplu la antrenament. Ne pregătim. Învățăm să ne bazăm pe El. Învățăm să ne întărim în El. Învățăm să ne încredem în El. De aceea, în vremuri de luptă intensă cum sunt acestea, e mai important ca niciodată să ne îndreptăm spre El. Ne ținem Bibliile deschise, genunchii îndoiți și ochii ațintiți spre ceruri pentru a face, indiferent ce e nevoie, să stăm aproape de stăpânul nostru. Nu știm ziua când va veni. Uneori am senzația că poate veni în orice clipă, dar nu știu. Nu cunosc data când va pleca, dar știu că abia așteaptă acel moment când Tatăl Ceresc se va întoarce spre păstor și îi va da îndemnul să vină să ne ia, să ne aducă, să ne salveze, să ne răpească, să ne cheme în casa noastră veșnică. Poți pune pariu pe prietenul tău cățelușul că îl vei vedea pe Creatorul tău într-o bună zi. Aceasta este, că veni vorba, promisiunea de final a lui David. Noi nu încheiem studiul acestui psalm, însă acestea sunt ultimele cuvinte biblice ale psalmului 23. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Psalmul 23:6. Pe vecie. Cum a reușit să facă față la provocările vieții? Știa că avea să-și petreacă veșnicia față în față cu stăpânul său, în casa Creatorului său. pe vecie. Vedeți voi, oameni buni, această casă pământească nu e casa noastră veșnică. Nu este. De aceea ne simțim atât de singuri pe aici. De aceea, chiar și în zilele bune, în vremurile bune, trăim deranjanta senzație că nu am fost făcuți pentru acest loc. Acest loc, această viață pământească, această casă, să vă explic eu ce este. Este o reședință temporară. E o cameră de hotel unde poposiți în drum spre casă. Nu sunteți făcuți să locuiți aici. Scriptura ne spune că patria noastră este în cer. Filipeni 3:20. Știu că pașaportul vă declară cetățean al Statelor Unite, Mexic, Canada, știu asta. Însă dacă sunteți în Hristos, sunteți cetățeni ai cerului. Aceasta este adevărata voastră casă. De aceea suntem atât de singuri. De aceea ne e dor de casă. Cu adevărat, această singurătate și dor de casă vor fi luate de la noi odată pentru totdeauna când vom ajunge acasă. Ce moment minunat va fi acela? Molly vă poate povesti cum este. O adusesem în sfârșit acasă la noi. La o lună după ce se instalase noua ei casă, a fugit. A fugit de acasă. Am ajuns seara acasă și toată lumea era neobișnuit de tăcută. Toată lumea era tristă și îngrijorată. Molly plecase, se furișase fără să o observe nimeni. Căutarea a început imediat. În decurs de o oră știam că trebuie să fie foarte departe de casă. Dacă nu vă plac animalele de companie, ceea ce o să vă povestesc o să vă pară ciudat. Dacă vă plac animalele de companie, veți înțelege. Veți înțelege de ce am bătut strada în lung și în lat strigând-o pe nume. Veți înțelege de ce am mers cu mașina prin tot cartierul la ora 22:30. Veți înțelege de ce am lipit un poster într-un magazin la stradă și am convocat familia la rugăciune. Sincer, de astea am făcut. Veți înțelege de ce am trimis e-mail-uri personalului cerând rugăciune, de ce am scris crescătoarei întrebând-o dacă nu are să-mi dea vreun sfat, veți înțelege de ce eram gata să aruncăm confeti și să dăm o petrecere când avea să apară, căci a apărut. Iată ce s-a întâmplat. A doua zi dimineață, soția se întorcea acasă după ce dusese fetele la școală. S-a întâmplat cu câțiva ani în urmă. Se întorcea acasă și a văzut mașina de gunoi. A tras pe dreapta, a coborât geamul și a rugat pe muncitor să fie atenți dacă nu văd un cățeluș Golden Retriever. Aceștia au promis să fie atenți. S-a îndreptat grăbită spre casă, unde urma să găzduiască un grup de rugăciune format din mămici. La puțin timp după ce au sosit doamnele, mașina de gunoi a tras pe aleea noastră, un muncitor a venit pe alee purtând în brațe, ghiciți pe cine? Da, pe micuța Molly. O găsiseră. Când a sunat soția să-mi comunice vestea, nici nu mai auzeam de bucurie. Era lăsatul secului în bucătăria noastră. Toată lumea sărbătorea întoarcerea lui Molly. Această poveste are un tâlc. Stăpânul pleacă de acasă căutându-i pe cei pierduți. Izbânda e în mijlocul rugăciunilor. Lucruri mărețe ies din gunoi, dar cea mai frumoasă e petrecerea sosirii acasă. Știți, mai e ceva ce aveți în comun cu Molly. Veți avea parte de o petrecere când veți ajunge acasă. Cei ce vă iubesc vor străluci, cei ce vă cunosc vor aplauda, dar tot zgomotul va înceta când stăpânul vă va vedea, când vă va prinde bărbia în mână și va ridica ochii voștri să se uite în ai lui și vă spune: bun venit acasă. Există un loc pregătit doar pentru voi. Cu mâini străpunse va șterge orice lacrimă din ochii voștri, iar voi veți locui în casa Domnului pentru totdeauna. Prietene, pornește hotărât spre casa ta veșnică. Domnul să-ți dea putere câtă vreme ești aici pe pământ, să te păstreze credincios, să găsești bucurie, însă niciodată să nu te simți acasă aici, pentru că nu ești acasă aici. Iar greșeala supremă este să te simți ca acasă prea devreme, pentru că nu aici e casa ta. Casa ta va veni în curând. Va veni curând. Iar cei dintre voi care l-ați acceptat pe Iisus Hristos în calitate de mântuitor și păstor personal, puteți să vă puneți toate speranțele în acest lucru. Puteți nădăjdui cu toate forțele, iar cei dintre voi care, din indiferent ce motiv nu ați făcut-o, nu pot decât să vă întreb: de ce nu? De ce să nu-i spuneți da? De ce nu i-ați spune da? E mântuitorul perfect, dar în același timp este și un gentleman perfect și nu intră cu forța în viața nimănui. Dacă îl inviți, va veni și va face totul, va schimba totul. Vă va face o persoană mai bună și vă va pregăti pentru casa voastră veșnică. Însă acest lucru se întâmplă numai pe bază de invitație. Iată, eu stau la ușă și bat, a spus el. Eu stau la ușă și bat. Îl auziți bătând la ușa inimii voastre? Deschideți ușa, lăsați-l să intre. Lăsați-l să intre, iar el se va așeza la masă și va cina cu voi. Primiți-l pe păstorul vostru astăzi. Voi începe să conduc rugăciunea, dar cei care îi spun da lui Iisus pentru prima oară, această rugăciune vă este dedicată. Doamne Iisuse, îți mulțumim și te primim, Tată, te primim în calitate de păstor al nostru. Îți mulțumim, Tată, pentru darul singurătății, pentru că ne amintește că nu suntem acasă. Îți mulțumim că ni l-ai dăruit pe Fiul Tău, Tată Ceresc, păstorul nostru, iar El garantează că vom fi acasă împreună cu Tine pe vecie. În aceste vremuri grele, Tată Ceresc, te rugăm să intervii și să chemi o mare mulțime să se alăture turmei Tale. Te rugăm să te apleci și să chemi pe toți cei care ți-au întors spatele. Chiar acum, te rugăm, Tată Ceresc, cheamă-i acasă cu zecile, cu sutele, cu miile, Tată drag. Da, te rog și îți mulțumesc, Doamne, pentru cei care azi ți-au spus da pentru prima dată. Prin Hristos ne rugăm.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Max Lucado.